metropoli foral honetatik aldenduko gara momentu batez, Agoitz aldera joateko. Duela 20 urte, Itoizko urtegiak urpean utzi zituen 7 herri txikien maketak eta haien inguruko informazioa eta lekukotasunak biltzen dituen erakusketa jarri dute ikusgai bertan. Honetaz hitz eginen dugu, han Agoitzen zinegotzi lanetan dabilen Aitziber Ugalderekin. Aitziber, egunon.
Egunon, bai.
Kontaiguzu, maketa asko, panelak, informazio panelak eta beste bildu dituzue erakusketa dotore batean. Han eta hemen ikusi izan ditugu irudiak eta ikaragarriak dira oso lan txukunak eta oso politak orain eta apirilaren 14 arte, ezta, ikusgai bai. Egonen direnak. Kontaiguzu, ze biltzen da zehazkin?
Dena hau guztia sortu zen, bueno, Agoitzen baditugu maketa sale batzuk, eta bueno, ibili izan dira aurretik, Agoizko lehen nago Agoizko maketa egin zuten, Elirati Eseako maketa ere egin zuten, eta bueno, maketa horiek egiten zituzten bitartean, haien eskuetara agertu ziren, pues gaur egun existitzen ez diren herrien argazkiak, bai? Irati Ibaiaren inguruko argazkietan, pues agertu ziren herri batzuk gaur egun existitzen ez direnak. Orduan, duela pues la 5 urte, pues ideia horrekin buruan hasi ziren, pues azkenen kontatzen ez dena, ikusten ez dena edo idazten ez dena, ahalturan gelditzen da eta pues uste zuten pues sei eta erdi herri horiek, bueno, pues merezi zutela pues agian ikustea eta bueno, pues pizkanaka informazioarekin, bueno, pues joan ziren animatuz eta azkenean pues bueno, bola hundia egin da eta azkenean pues erakusketa hau sortu da. Ilusio handi sartu zuten hasiera batean maketa egileak dira Toño Villanueva eta Juan Jesús Leache. Eta pues incluso ondiarekin hasi ziren, pues berta herri horietan bizi izan zen jendearekin kontaktuan jartzen, pues nolakoak ziren etxe hauek, pues leio hau doa hemen, ez da, osea, detaile guztiak hartu zituzten. Eta pues behin ja maketak aurrera zihoazen eta bueno, pues saian ojo maketa hauek hor biluzik ezin ditugu utzi, maketa hauek jantzi behar ditugu pues panel batzuekin. Orduan panel horietan aintzinako, bueno, aintzinako edo duela bai aintzinako eta duela 20 urteko argazkiak daude pues maketen ondoan eta baita bertan bizi izandako jendearen testimonioak ere bildu ditugu. Orduan, bueno, pues erakusketa nahiko kompletoa da. Lurrean Irati eta Urrobi ibaiak azaltzen dira eta alde bakoitzean pues bere herrien maketak zedakigunez Itoizko urtegiak ez ditu bakarrik Iratiko urak hartzen baizik eta Urrobirenak ere. Orduan, bueno, pues hor ditugu alde batean Iratikoak eta bestean Urrobikoak.
Bai, denera 7 herri dira, eza, urak irentxitakoak, bai. Eta horiek dira Artozkin, Agore eta Muniain Artzibarren, eta bai. Longidako Bailaran, Ezkai, Gorritz, Itoitz eta Orbaitz.
Hori da. Itoitz dago erdian, Longidakoak Irati Ibaiaren ertzean zeuden, eta Artzibarrekoak Urrobi Ibaiaren ertzetan. Eza, behar da, Nagore, ez zela osotara ito, ez da osotara urperatu, baina bai alde zaharra, baina oza, Nagore gaur egun existitzen da, baina garaiko etxeak gutxi daude, osea, gaur egun Nagoren frontoia goikoaldean dago, eta Nagor zegoen Nagoren erdia, ere urperatuta dago, beraz ere Nagore, nahiz eta ez desagertu, bertan sartu dugu, pues, ere, berezin duelako egotea.
Oiexek, beraz, ja da desagertuak dauden herriak,
bai,
eta,
bai.
Bueno, gogoan dugu ez da ze modu traumatikoan bai. Egin zen ura guztia, eta zen nolako borroka latza bai. Egin zuen Itoizko koordinakundeak, ez da?
Claro, eta hori da, beste urtegietan gertatu ez den bezala, hemen gertatu zena izan zen, ja, ez zirela urperatziarekin konformatu baizik eta herri guztiak suntxitu egin zituzten. Eta beraz, beste leku batzuetan, estatu mailan beste urtegi batzuetan, pues, urak behera egiten duenean, pues, ikus daitezke bertako elizak, etxeak, bueno, kasu honetan hori ez da gertatzen, pues, momentuko agintariek horrela erabaki zuterako badakigu hor solidarioak, bueno, eta gaitu, koordinakundia, pues, lan handia egin zutela, pues, bueno, kontra handia egon zela, eta azkenean, bueno, ez genuen ezer gelditzea lortu, erabaki hartuta zegoen guk jakina horretik, oza, erretarra jakina horretik, eta, bueno, bukaeraraino borrokatu zen, eta azkenean ezen lortu. Eta horregatik, pues, ere, pues, hasieran komentatu dudana, ez da, kontatzen den ez dena, edo ikusten ez dena, edo belaunaldi pasatzen ez dena, pues, ahantzuran geratu daiteko, no? Ma, pues, erakusketa honekin, pues, bueno, bizipen asko atera dira berriro kalera, eta, bueno, jendeak, bueno, bere zene alabei, kontatzen die, orain institutotik ere bizitagiratuak izango dira, ze, karo, gaur egun gazteriak beti ezagutu du urtegia. Gaur egun gazteriak ez ditu beste herriak ezagutu. Osea, nik orain adibidez 28 urte ditut, eta 18 urterekin gertatu zen. Nik ibaia ezagutu dut, baina osea, gaur egun gazteak ez dira ibaian inoiz bainatu. Zer, dakigunez, ez agoitzen. Ez dago urtegiri, baina presaren fondo-fondotik ateratzen da ura, eta ura horri eguzkiak ez dira apenas ematen, eta bos ze gradotan ateratzen da udan ere, ordan beraz, ibaia ere galdu dugu, eta zaparte, ordan, hone guztiak biltzen du, eta, bueno, pues, guzti dut, eta guzti dugu, pues, bai, bertako biztanleaek, berezizutela, lako errekonozimendu bat, eta,
bai.
Eta hor dago, oso polita dago, apirilaren 14 arte irekita egongo da, azte artetik larun batera, 6-8 bitartean, eta bun, denbora pasatzeko erakusketa bat da.
Bai.
Esan behar da ere, jode, pues, inaugurazioa izan zela, pasazen, oza, duela ya, mago, ostegun. Ostiralo batean, ez horretzen eguna konkretua, 24 izan zen. Edo, bueno, ostegun, aurreko ostegunean, egin genuen, horrelako inaugurazio txiki bat, pues parte hartu zuten, fundarekin, bai testimonioekin, argazkiekin, maketistekin, Toño eta Juan Jesusi laguntzen, pues, erretako jendearekin, egin genuen, como, aurkezpen bat, eta oso egun kigarria egon izan zen, ze bertara gerturatu ziren guztiek haien etxean baldu zituzten orduan, eta oso egun kigarria izan zen. Gero inaugurazio, herriaren txako inaugurazioa izan zen, eta jende pillo agertu zen, baina bai aurreko egunekoa nahiko egun kigarria izan zela, pues, jendeak hori ikusi zuelako berriro bere herria, eta gira da, detalle egina dagoela, mimo handiarekin, gusto handiarekin, eta berezi duela.
Bai.
Hortik buelta bat ematea, norbaitek ezagutu izan baditu, zazpierrietako baten bat urtegia girentzi aurretik, pues merezi du. Bai.
Bai.
Zazpi maketaz gainera badago beste maketa bat, txikia, non agertzen den pues ibaia eta osea como vista de pájaro esan da hor txikia mendietan non zegoen kokatuta herri bakoitza. Bai, barkatu, moztu dizu.
Ez, oso ongi azaltzen ari zara dena, Aitziber. Ez bakarrik esan nahi nuen zeinen garrantzitsua den galdutako herriengatik bizitzen den dolua, ez da? Maili Barberrek bere filmetan dioen bezalaxe. Eta bera ere bertakoa da. Eta horren inguruko zinema filme lanak ere egin izan ditu gogoeta horren inguruan, ez da?
500 metro goiti.
Hori da.
Bai, bai, dolua, eta bueno, pues hori, horregatik esaten dut, eguneroko bizitak daude, bueno, egunero jende pilo pasatzen da, baina bai aurreko eguna, ostegun hori izan zeta, pues, bereziki unkigarria, pues, komentatu dudanagatik. Ze hor, gonbidatuta zeuden pertsona guztiek zerbait galdu zuten gara jartan.
Bai, haien urtzaroko eta gaztaroko herriak, etxeak, lurrak eta dena. Horixe. Orain behintzat tamaina txikian neurri batean, ez, hori dena berreskuratu dute eta ikusgai dago erakusketa polito honetan.
Harrituta daude herrietako ertakoak, ez, bueno, beti daude anekdotak, ez, eta baten batek esaten zuen, jo, nibani joan buruan, esaten, boa, seguro ez direla oroitu jartzen el granero de no sé quién.
Eta jarrita zeuen.
Eta tanda, hor zegoen. Osa, detaile guztiak, eta bueno, bia da oso polita dagoela, eta
hori
ikusten. Azera batean, iru astez, azera batean, iru astez mantentzea pentsatu genuen, baina ikusita, bueno, duen jende flujoa, pues, azera baki genuen, azte zantzak
apirilaren
hori ere zabanduta
izatela.
Eta gero asmoa da, bai, apirilaren 14 arte, ustigala.
Hori da.
Asmoa da ondoren, erakusketa hori ibiltaria izatea modu batez, ez? Artzibarrera joatea, Dongirara joatea, Oroz Betelura joatea, ze lau udalen artean finantzatuta dago, eta, bueno, pues, orduan, leku finko bat polita eta ikusgarria eta eskura bilatzen diogun bitartean, ez da erraza haundia delako, bitartean, bueno, pues,
agoitzen non dago zehazki?
Kulturetxean.
Kulturetxean, horixe. Toño Villanueva eta Juan Jesús Leatxek egindako maketa erakusketa hau. Aitziber Ugalde, ja.
Alfredo Leonek egin zituen panelak,
aha,
eta nineuk elkarrizketak.
Primeran. Ja da denbora gehiago ez dugu, baina hori gustu ja oso garrantzitsuenak esan da gelditu direla. Gonbitea jende guziari pasatzeko agoitzetik egun hauetan. Mil eskera Aitziber, ongi segi.